Head kuulajad, me jätkame täna hommikul jälle prohvet Danieli raamatuga ja jätkuvalt oleme siis 7. peatüki juures. Eelnevalt me vaatlesime 3 metslooma, kellega olid sümboliseeritud siis antiiksed maailmariigid ja täna oleme jõudnud 4. juurde. Selle metslooma kohta muidugi on raske öelda loom selle tavapärases tähenduses, kui tal on siin tegemist raudhammastega ja 10 sarvega, siis pigem oleks ta nagu mingisugusest ulmeõudukast koletis, aga niimoodi on siis Daniel teda siin kirjeldanud. Ja me loeme kõigepealt mõned salmid siit 7. peatükist. Alustame 7. Pärast seda ma nägin öisis nägemusis ja vaata, seal oli 4. metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev. Tal olid suured raudhambad, ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgadega. Ja see oli erinev kõigist endisist metsalisist ja tal oli 10 sarve. Ma vaatlesin sarvi ja vaata, ja veel üks pisuke sarv tõusis nende vahelt ja 3 endisest sarvist kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Nüüd jätame pisut vahele. Daniel on eriti huvitatud just sellest 4. metsloomast või metsalisest. Ja ta siin ka väljendab seda oma huvi inglile, et ingel annaks talle teada, kes või mis see on. Ja selles pöördumises ingli poole ka lisab ta veel mõne detaili siia juurde. Ta räägib siis sellest 4. Siis ma tahtsin 19. salmist edasi. Siis ma tahtsin seletust 4. metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raud, hambad ja vaskküüned. Et ka vask käib läbi. Kes sõi, näris ja tallas ülejäägi jalgadega. Ja 10 sarve kohta ta peas ja selle teise kohta, mis tõusis, mille eest 3 maha langes, selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu ja mis näis olevat suurem kui teised. Kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõdis pühadega ja võitis nad. Ning natuke veel siia juurde ka siis ingli selgitusest. Ta ütles nõnda 23. salmist edasi. 4. metsaline on 4. kuningriik maa peal, kõigist kuningriikidest erinev. See sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle. Ja need 10 sarve, sellest kuningriigist tõuseb 10 kuningat ja veel 1 tõuseb pärast neid, aga see on teistsugune kui eelmised ja ta alandab 3 kuningat. Ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ja siis edasi tuleb juba kohtustseen, kohtumõistmine selle isevärki olendi üle. Nii, esmalt siis nende salmide juurde tulles ja seda 4. koletist siin tundma õppides. Vaatame mõningaid paralleele ja siis tõmbame paralleelid 2. ja 7. peatüki vahel. 2. peatükis 40. salmis, kus räägiti meile sellest 4. metallist selles kujus, mis oli ka raud. Siis 2. peatüki 40. salm ütleb, siis tuleb 4. kuningriik, tugev nagu raud, kuna ju raud kõike lõhub ja pihustab. Ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta need kõik. Nii et siin on ka 3-kordne iseloomustus. Lõhub, pihustab ja purustab. Ning 7. salmis oli selle 7. peatüki koletise kohta ka 3-kordne iseloomustus. Sõi, näris ja tallas ülejäägi jalgadega. Siis järgmine paralleel, millele ma kaudselt juba vihjasin, Kuju metall oli raud. Ja seitsmendas peatükis oli see raud sees, siin olid need rauast hambad. Selle väikese nüansilise täienduse, mida Daniel siin lisab, 19. salmis siin räägitakse ka vaskküüntest. Nii, vask teise peatüki kujus oli milline riik? See on siis ülealt võttes kolmas. Babylonia, Meda-Persia ja siis tuli Antiik-Kreeka just. Antiik-Kreeka. Ja siin sellel neljandal metsalisel on vaskküüned. Vask on sees. Mis see võiks olla? Me teame, et see neljas riik algselt on Antiik-Rooma riik. Ja mis on Antiik-Roomal ühist Antiik-Kreekaga? Peale selle, et Antiik-Rooma on võtnud Kreeka territooriumi oma valdusse. Mis on veel ühist? Kultuur. Praktiliselt Antiik-Rooma võtab üle Antiik-Kreeka kultuuri. Ja siin me võime siis öelda, et sellel neljandal metsalisel on nii-öelda vaskküüned. Nii, ja kolmas paralleel veel teise ja seitsmenda peatüki vahel. Siin räägitakse, et see erineb kõikidest eelnenutest. Mille poolest siis? Mis juhtus teises peatükis rauaga? Teatud etapil raud seguneb saviga. Nii, sisse tuleb mineraal, see ei ole metall. Hoopis teisest maailmast. Nii, mis on seitsmendas peatükis? Siin on algul 10 sarve, siis tuleb see üks sarv. Nii. Ja mis on selle ühe sarve puhul selle nõnda nimetatud suureks saanud väikse sarve selline iseloomustav joon? Sellel sarvel on inimese nägu. Tal on silmad, tal on suu. Jällegi, tegemist on loomaga. Nii, aga siin tuleb midagi inimlikku, tuleb nagu sisse, täiesti teisest maailmast. Nii, ja nüüd siis natukene vaatame mõningaid termineid või mõningaid mõisteid, mis siin siis esinevad. Ja kõigepealt räägiksime siis 10 sarvest. 10 sarve ehk siis 10 kuningat ehk 10 kuningriiki. Miks me ka need kuningad nii öelda? Loeme kuningriikideks. Paralleel on jälle teise peatükiga, milles näiteks kuningas Nebukadnetsar oli võrdsustatud Babylonia riigiga. Ja edaspidi siin 7. peatükis ka, kus räägitakse kuningatest, tegelikult räägitakse kuningriikidest või riikidest. Teises peatükis oli kujund 10 varbast, mis sümboliseeris maailmariigi lagunemist väikesteks osadeks. Ja see 10 sarve selle kohutava metsalise peas tegelikult on paralleelne sümbol. Antiikne Rooma maailmariik laguneb osadeks. Ja ajalugu kinnitab meile seda. 4. kuni 7. sajandini peale Kristust toimus nõnda nimetatud suur rahvaste rändamine. Alguse sai see sellest, et hunnid tungisid Aasiast läände. Ja hunnide hordid panid enda ees liikuma slaavi ja germaani hõimud. Need omakorda tungisid Kesk- ja Lääne-Euroopasse. Ning need slaavi ja germaani hõimud purustasid nõrgaks jäänud Rooma riigi ning Rooma varemeile rajati hulgaliselt väiksemaid riike, millest hiljem kujunesid välja Lääne-Euroopa riigid. Nüüd pisut arvust 10 ja see on tegelikult oluline ja võib-olla meid pisut üllatab. Minu jaoks on ka see 10 olnud aegadest natukene probleemne. Sellepärast, et ma olen lugenud meie kirjandusest, varasemast kirjandusest, kus 10 puhul tuuakse välja 10 erinevat nii-öelda barbari hõimu, kes arvati olevat siis need 10. Aga ajalugu kõneleb meile sellest, et barbarite hõime oli tegelikult rohkem. Ja minu jaoks on ka läbi aegade olnud see küsimus, aga miks siis ikkagi just need 10? Ma tean, et adventkiriku ajaloos on olnud vaidlusi ja päris tõsiseid vaidlusi, kes millised barbari hõimud kuuluvad nende 10 hulka. Ja päris tõsiseid debatte on peetud, sellepärast, et kui kuulub vale hõim, siis tegemist on mõnes mõttes ju just kui vale õpetusega. Jacques Dukan lahendab selle asja väga huvitavalt ja minu arvates tõeselt. See arv 10 ei ole tegelikult oluline arv. 10 ei kajasta mitte täpset hõimude arvu, vaid see on sümbol osade hulgast, millest väiksemaks enam jaguneda ei saa. Nii, ma kordan. Arv 10 on sümbol. Ja see räägib meile osade hulgast, millest väiksemaks enam jaguneda ei saa. Mõned näited. Esimese Moosese raamatu 18. peatükis. Kaupleb Abraham hävitajaga Soodoma pärast. Ja millisel arvul Abraham peatub, millest enam allapoole ei lähe? Kui Soodomas on vähemalt 10 õiget, kas sa siis hävitad? Ja hävita ütleb, et ei, siis ma ei hävita. Me teame, et lõpuks pääses Soodomast ainult 3. Teine tekst on meil Jesaja raamatu 6. peatükk ja 13. salm. Jesaja 6.13 ja siin on öeldud. Ja kui seal veel alles jääb 10. osa, siis seegi põletatakse ära nagu terepint või tamm, millest raiudes jääb järele känd, aga ta känd on püha seeme. Nii, siin räägitakse ka 10. osast ja siit alla poole siis enam ei lähe. Rõhk selles Danieli raamatu tekstis on jagunemisel ja see arv 10 ei ole tegelikult üldse oluline. Ja prohvet peatub nendel 10 üksnes see tõttu, et nende keskelt kasvab välja see inimnäoga väike sarv. Ja nüüd siis järgmisest mõistest. Väike sarv. Kuna just see huvitab Danieli kõige rohkem, siis selle sarve kirjeldamine on kõige põhjalikum kogu prohveti kuulutuses. Võim on Danieli raamatu 7. peatüki üks võtmesõna. Ja selle väikse sarve võim on kõigi valitsuste ja võimude krooniks. Selle kirjeldus on siin väga detailne, selleks, et lugeja võiks eksimatult määratleda, kellega või millega on tegemist. Nüüd siis pisut väikse sarve olemusest. Mis siis eristab seda võimu kõigist teistest? Ja eelpool me nimetasime just see inimlik element. Enne on kõik olnud seotud loomadega, metsloomadega, kuid siin on äkki midagi inimesest. Ja nagu me seda paralleeli juba eelpool tõdesime, teise peatükiga seoses, kui selle kuju puhul olid kõik metallid ja laba jalgade puhul tuleb äkki sisse savi. Danieli kirjanduslikus keeles on inimlik element seotud religioossusega või religiooniga. Ja nii me võime öelda, et väikese sarve näol on siin tegu kahenäolise süsteemiga. Sarv iseenesest on sümbol poliitilisest võimust ja see inimese nägu sellel sarvel on sümbol sel religioossest võimust. Ning kui me õppisime teist peatükki, siis me nägime, et antiik-Roomale järgnev süsteem, kus on need kaks nägu reaalselt olemas, oli tegelikult Vatikan, ütleme siis Rooma katoliku kirik või paastlik süsteem. Muidugi, kui ma niimoodi nimetan, siis ma pean kohe ütlema seda, et siin on karjuv vastuolu. See on drastiline vastuolu. Me teame, millega tegeleb päästeamet. Õpetab tuleohutust ja kui tõesti tuli kusagil on lahti läinud, siis teeb kõik selleks, et tuld kustutada. Aga kas te kujutate endale ette sellist päästeametit, kes tegeleb küll nende kahe asjaga, aga ööpimeduse varjus tegelikult käib majasid ja metsi süütamas? See on midagi absurdset. Aga just samasugune absurdne olukord kerkib üles siit Daanieli raamatu 7. peatükist. Me ütlesime, et see väike sarv on sümbol ja see esitab meile tegelikult Rooma katoliku kirikut kui süsteemi, paastliku süsteemi. Ja Daanieli prohveti kuulutus tegelikult toob meid kummastava tulemini. Kirik peaks ju seisma alati Jumala poolel. Ja siin Daanieli raamatus, see suurim ja võimsaim kristlik kirik on asetatud hoopis Jumala vastaste leeri. Aga nii see paraku on ja midagi ei ole teha. Nii natuke siis selle süsteemi esile kerkimisest. Kõigepealt esile see kerkimise aeg. Kronoloogiliselt, nii nagu siin prohveti kuulutus on see esitatud, tõuseb see väike sarv esile pärast 10 sarve. Ja sellega on seotud 3 sarve või 3 riigi langemine ja hävimine. Maailma ajaloost on teada, et need 3 riiki, mis hävitati seoses katoliku kiriku võimu kasvuga, olid läänekootide, vandaalide ja idakootide riigid. Need olid olemuselt ariaanlikud ja teisalt vaenulikud katoliku kiriku võimu suhtes. Need riigid asusid Itaalia territooriumil või selle läheduses ning Rooma katoliku kirik pidas oma kohuseks selle ohu kõrvaldamist nii vaimulikus kui ka füüsilises tähenduses. Endal tal selleks loomulikult jõudu tollal ei olnud, aga tal oli sõpru ja abilisi. Frankide kuningas Klodovek hävitas läänekootid aastal 508 peale Kristust. Ida-Rooma keiser Justinianus hävitas vandaalid 534. aastal ning ajas idakootid Roomast välja aastal 538. Ja kui veel rääkida pisut Justinianusest, siis tema oli ka see Ida-Rooma keiser, kes kuulutas Rooma piiskopi ehk paavsti kõigi Jumala pühade preestrite peaks. Ja nüüd sai paavstus hakata vabalt arenema seda nii vaimulikus kui ka poliitilises tähenduses. Nüüd pisut sellest 3 sarvest 10. See omab peale sõnalise tähenduse, mida me hetke tagasi just vaatasime, veel ka sümboolset tähendust. Siin on juttu 3/10, ehk 3/10. See on piibli matemaatikas arv, mida sageli esineb seoses ohvrite toomisega. Tekste on rohkem, ma loeksin ainult 4. Moosese raamatu 15. peatükist 9. salmi. 4. Mooses 15 ja 9. Siis too noore veise kohta roa ohvriks pool külimittu peent jahu, segatud pool teise toobi õliga. Nii et tegemist on roa ohvritega. ja ohvri kogus või maht oli seotud arvuga 3. Ilmselt siis toimingu hõlbustamiseks. Ja see 3 käib siit nagu mitmel kujul läbi. Nii, see sama 4. Mooses 15. Peatükk ja 6. Salm ütleb, aga jäära kohta ohverda roa ohvriks 2 kannu peent jahu segatud 1 toobi õliga. Nii, 2 osa jahu, 1 osa õli. Nii, ta 3 käib läbi. Ja 30 on antud juhul siis 1/3 ekvivalent. Ja seda rõhutab ka eestikeelne piibli tõlge, kus on kasutatud väljendit külimit. No, tänapäeval me enam ilmselt oma mahu mõõtudes ka me ei kasuta selliseid asju. Aga kes peaks olema kursis nende vanade mõistetega, siis külimit on 1/3 vakka. Nii et just see 1/3. See käib siit läbi ja seda Daniel rõhutab. Piibli sümboolika 1/3 esitab tähendust. Kas täielikust kaotusest või täielikust võidust. Siin on ka mitmeid tekste. Hesekieli 5, 2 ja 12, Sakaaria 13 ja 8, Ilmutuse 8, Salm 9, 9. Peatükk ja salm 18 ning Ilmutuse 12 ja 4. Ma ei hakka kõiki neid lugema, aga ühe teksti võiks siit küll võtta ja valime selleks kohe selle esimese Hesekieli 5. Peatükk ja siit 2. ja 12. Salm. 3. Osa põleta tules keset linna, siis kui piiramispäevad on lõppenud. 3. Osa võtta ja raiu mõõgaga ümber linna. 3. Osa puista tuulde ja mina tõmban mõõga välja nende taga. Ning 12. Salm, 3. Osa sinus sureb katku ja lõpeb su keskel nälga. 3. Osa langeb su ümber mõõga läbi ja 3. Osa ma puistan iga tuule poole ning tõmban mõõga välja nende taga. Nii et tegemist on täieliku kaotusega kellegi jaoks. Ja kellegi jaoks võib see tähendada täielikku võitu. Ei olegi tähtsust, millised rahvad moodustasid need 3 sarve. Asja sisu on selles, et 3 sarve langemine selle väikse sarve ees sümboliseeris tegelikult kõigi langemist. Sest me teame, et Vatikan võttis võimu kõigi nende 10 üle. Ajaloolane Charles Pichon kirjeldab katoliku kirikut kui religioosset ja poliitilist võimu, mis kerkis esile Rooma impeeriumi langemise järel. Ja 2 tsitaati tema sulest. Esimene. Samal ajal kui Rooma impeerium killuneb, paavsti võim tugevneb. Veel 20 aastat Veel 9 imperaatorit ja Lääne-Rooma impeeriumist, mida vapustavad sissetungijate lained, jääb järele vaid Rooma paavsti võim. Ja teine tsitaat. Mis puutub paavstlusse, siis Roomas tõrjus see lõplikult välja imperaatori valitsemise. Omades kõige tugevamat ühiskondliku ja poliitilist võimu Itaalias, olles ainsaks kindlaks kaitseks üldise kaose keskel ja olles ainsaks võimalikuks vahendajaks roomlaste ja barbarite vahel, muutub paavst loomulikult eel roomlaste vürstiks. Ja siit saab alguse tema ilmalik võim. Rooma piiskopi kui ülemaailmse kiriku pea poliitiline ülemvõim muutub reaalseks. Kindlaks ja kõikide poolt tunnustatuks. Tsitaadi lõpp. Nüüd edasi mõned sõnad väikese sarve tegevuse kohta, ehk siis Rooma katoliku kiriku tegevuse kohta ajaloos. Seda kõige paremini iseloomustab 25. salm, see on siis, kui ingel selgitab Danielile ühte kui teist selle väikese sarve tegevuse kohta. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ja sellest salmist nähtub kaks objekti, kelle vastu väikese sarve tegevus on suunatud. Ja selle 25. salmi struktuuriks on parallelism. Me võime siis üles ehitada selle salmi nagu A, B, A1 ja B1. Ja A oleks siis sõnad kõige kõrgema vastu, see tähendab Jumala vastu. Ja B on, ta piinab kõige kõrgema pühi, see on tema tegevus tõelise Jumala rahva vastu. Nii et nagu kaks suunda, Jumala vastu ja Jumala rahva vastu. Ning lähtudes sellest paralelismist A1, ta püüab muuta aegu ja seadust, see on tegevus Jumala vastu. Ja B2, pühad antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ja see on siis taas tema tegevus Jumala rahva vastu. Nii siis kaks objekti, kelle vastu paavstlus võitleb. Ja nüüd pisut lähemalt. Nii, kõigepealt siis tema tegevus Jumala vastu. Jällegi, kui ma seda räägin, see kummastab mind. Ma pean rääkima kirikust, mis võitleb või kes võitleb Jumala vastu. Päästeameti näide. Piibel süüdistab väikest sarve tema sõnade pärast. Salmist 8 me lugesime seda iseloomustust, et tal oli suu, mis suurustas. Ja sama kordus ka 20. salmis. Ja salmis 25 oli öeldud, et ta räägib sõnu kõige kõrgema vastu. Nii, suu, mis suurustas. See sõna suurustas tuleneb aramea sõnast rabreban, see omakorda sõnast rab tähendusega suur ülistatud. Andes edasi mõtte uhkusest ja enesekindlusest. Selle prohveti kuulutuse täitumist näeme tiitlites, mis on omistatud Rooma paavstile. Jumala asemik, kuningate kuningas ja isandate isand. Paavsti loetakse omavat nii-öelda võimu täiust. Paavst omastab seega võimu, mis kuulub üksnes Jumalale. Ja siin ei ole juttu mõnest iidolist või ebajumalast. Daniel viitab siin, et väike sarv omistab võimu, mis kuulub tõelisele Jumalale, maa ja taeva loojale. Ja see suurustamine siis ei piirdu üksnes sõnadega. Nii, nüüd 25. salmise paralleelne osa A1. Ta püüab muuta aegu ja seadust. On huvitav, et sarnaseid sõnu on Daniel ise kasutanud oma esimeses palves. Ja veel kelle kohta? Danieli 2 ja salm 21. Siin ütleb Daniel Jumala kohta. Tema muudab aegu ja aastaid. Tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid ja nii edasi. See on Jumala võim muuta aegu. Kuid salmis 7.22 on seda sõna aeg kasutatud kuningriigi kohta, mis antakse pühadele Jumala poolt. Nii Daniel 7.22. Jumal annab, Jumal muudab, Jumal püstitab. Kuid see väike sarv ehk paavstlik süsteem väidab, et just tema annab selle kuningriigi inimestele. See tähendab, katoliku kirik annab Jumala riigi inimestele. Meie usk on, et armu riigi Jumalalt saame me praegu, ja auriigi Jumalalt saame me tulevikus, siis kui Jeesus Kristus tagasi tuleb. Jumal annab meile mõlemad. Rooma katoliku kirikaga õpetab, kui inimene astub katoliku kiriku liikmeks, siis astub tema Jumala riiki. Ei ole vajadust oodata seda riiki millalgi tulevikus. Jumala riik on maa peal ja selleks on kirik. Nii selline on siis Rooma katoliku kiriku õpetus. Alustades kunagi poliitiliste jõudude toetamist, on katoliku kirik ise aegade jooksul muutunud poliitiliseks jõuks, kes mängib olulist rolli ilmalikes asjades ja muudab aegu. Lootus tulevasele Jumala riigile on asendunud igapäevaste intriigide strateegiaga. Varemalt kirik kroonis kuningaid ja imperaatoreid. Hiljem püüdis kirik valitseda variisikute kaudu. No, kes teist on lugenud kolme musketäri? Prantsusmaa kardinalid Mazarin ja Richelieu. Nad olid nii-öelda paavsti käepikendus, kelle kaudu tegelikult Rooma paavst püüdis sekkuda Prantsusmaa riigi asjadesse. Tänapäeval kasutatakse sellist poliitikat väga laialdaselt. Teise maailmasõja järel on Vatikani tegevus maailma areenil eriliselt hoogustunud. Ta sekkub konfliktidesse ja kriisidesse meie maailma erinevais kohtades ja peab ülal mitmed rahvusvahelisi organisatsioone. Alates paavst Pius 12. On Vatikan jätkuvalt hakanud rääkima maailma ühtsusest. Jõululäkitus, paavsti jõululäkitus aastast 1951 on juba rohkem kui pool sajandit tagasi. Üks väike tsitaat sellest. Riikide liit, see on ainus postulaat. Mis on postulaat? See on väide, mis ei vaja tõestamist. Seda liitu vajavad just nemad ise kõige rohkem. See tähendab poliitilist ühtsust, mille saavutamiseks tuleb kasutada kõiki võimalikke vahendeid. Oma teises jõululäkituses, siis aastast 1955, väitis Pius 12, et kirik peab vahetult osalema selle ühtsuse saavutamisel. Iga katoliiklase moraalseks kohustuseks on isiklikult osaleda maailma ühtsuse saavutamiseks. Ning kirik ise on hädavajalik üldinimliku sõpruse ja koostöö loomiseks. Nii siis paavst Pius 12 seda väitis. Kuidas siis võitleb kirik sellise ühtsuse eest? Kõigepealt ta püüab allutada poliitilisi ja muid võime enda kontrollile. Ja teiseks ta püüab purustada neid poliitilisi ja religioosseid võime, mis ei soovi või kes ei soovi Vatikani diktaadile alluda. Osaks viimasest oli ka näiteks Vatikani võitlus kommunismi vastu. Malachi Martini raamat, mis kannab pealkirja Selle vere võtmed. Selles on üks selline huvitav alapealkiri, mis kõlab. Võitlus ülemvõimu pärast maailmas. Paavst Johannes Paulus II, Mihail Gorbatšovi ja kapitalistliku lääne vahel. Sikk, võitlus ülemvõimu pärast maailmas. Malachi Martin kirjutab, et printsiip riigi ja kiriku lahususest on lääne maailmalt ära võtnud moraali ja kõlbluse. See liit tuleb taastada, et lääs oma kõlbluse tagasi saaks, et kogu maailmas võiks valitseda moraalne ja vaimulik kord. Just Rooma paavstile olevat Jumal asetanud selle missiooni täitmise. Nii palju siis sellest väikese sarve tegevusest, teatud valdkonnas ja nüüd viimane täna hommikul mõiste, mida käsitleme väikese arve tegevus sooviga muuta seadust. No meile adventkoguduses see on alati olnud üheselt mõistetav ja me oleme alati ka niimoodi õpetanud. Siin on tegemist inimlike traditsioonide asumisel Jumala seaduste kohale. Traditsioonid on asendanud Jumala käsu. See protsess algas juba meie ajaarvamise esimestel sajanditel, kui pühapäev, see on siis päikese kummardajate pühapäev, asendas tasapisi laupäeva, nädala seitsmenda päeva, mille Jumal oli välja kuulutanud kümnes käsus. See päev siis, nädala seitsmes päev või laupäev, oli ju tegelikult päev, mida pühitsesid ka Jeesus ja tema jüngrid. Ja sellele on siis Rooma katoliku kirik oma käe külge pannud ja annud nii-öelda välja katekismuse või katekismuse käsud, milles siis rõhutatakse pühapäeva pühitsemist. Nii et selles me näeme ka siis selle Danieli prohveti kuulutamise täitumist. Ja võtame siis kokku väikse sarve tegevuse Jumala vastu. See on seotud eelkõige poliitilise tegevusega, mis hävitab lootuse õigele Jumala riigile. Ja teiselt on see tegevus seotud vaimulikuga, mis muudab ära hingamispäeva, kuna hingamispäev on sümbol Jumala riigi rajamise lootusest. Sest piiblis on hingamispäev seotud nii loomisega, eks teine Mooses 31.7, kui ka taas loomise lootusega, Heebrea 4 ja salm 5. Ja see olekski meie tänane osa siis siit Danieli raamatu 7. Peatükist. Järgmisel korral, kui me taas kohtume siin Danieli raamatut õppides, me viime siis 7. peatüki uurimise lõpule. Issand õnnistagu meid kõiki. Aamen.